Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään meillä aiheena Employer Branding ja mulla on vieraana Susanna Rantanen. Ja kun mä valmistauduin tähän jaksoon ja Susanna laittoi mulle viestiä, niin mun niin yksi lause sieltä kaikesta nousi ilmoille ja mikä jäi itselle päähän. Ja se oli, että mitä se EB oikeasti on? Ja mä halusin tänään saada vastauksen tähän kysymykseen ja mahtava saada sut mukaan tähän jaksoon. Tervetuloa, Susanna.
Kiitos, Samuli. Ja mahtavaa päästä mukaan tähän sun tosi suosittuun talkshowiin. Nyt on hyvä kamaa, ainakin mun mielestä, tämän jaksoa.
Joo, ja tämähän on, on niin kuin tosi mielenkiintoinen aihe. Mä en tiedä, niin kuin johtuuko siitä, että mä oon itse vaihtanut kuplaa, missä elää, vai johtuu siitä, että niin kuin EB kasvaa jatkuvasti, mutta musta tuntuu, että tämä niin kuin aihe nousee tosi paljon esille. Niin olisi ehkä alkuun kiva syventyä vähän siihen, että niin kuin miksi se muutos on tapahtunut, mitä niin kuin tuo markkinalla tapahtuu, ja minkä takia niin kuin EB on tärkeää tänä päivän yrityksille?
Joo, tosi hyvä kysymys. Tietysti tänä päivänä EB, eli employer branding, on tärkeää yrityksille siksi, että toi osaajapulahan tiukkenee tuossa koko ajan. Ja se ei tietysti koske nyt kaikkia toimialoja, ja siksi employer branding ei olekaan niin tärkeä ihan kaikille yrityksille ja kaikilla toimialoilla. Mutta erityisesti sitten tietysti noissa, kun on kova kysyntä kovista osaajista, niin siellä se erottautuminen markkinassa, siellä osaajamarkkinassa muista vastaavista osaajista kilpailevien yritysten kanssa tulee kyllä niin kuin supertärkeäksi, ja silloin hyvä työnantajabrändi on jopa niin kuin ihan kilpailukykyä edistävä tekijä. Samalla tavalla kuin hyvä tuotebrändi tai hyvä yritysbrändikin, ettei se niin kuin sinällään brändinä, brändiaatoksessa niin kuin poikkea muuta kuin siinä, että tuote takana on eri ja yleisö on eri.
Kyllä. Ja mä oon niin ainakin itse huomannut, että varsinkin tuntuu, että niin kuin IT-alalla editään koodareita tai devaajia tai muuta, niin siellä tämä on niin näkynyt todella vahvasti. Ja jos me mietitään vaikka, ajatellaan vaikka rekka-alaa, missä Vinsit just voitti kampanjastaan palkintoa, kun meni Kuopioon ja muuta, niin musta tuntuu, niin IT-alalla tämä näkyy tosi isosti, mutta miten jos sä mietit niin kuin vaikka teitä ja teidän asiakkaita, niin millä aloilla se ikään kuin nousu tällä hetkellä niin kuin on isointa? Missä niin kuin herätään EB:n tärkeyttä eniten tällä hetkellä?
No mä sanoisin, että yksi semmoinen toimiala on toi sote-puoli. Siellähän on valtava pula. Mutta siis mä sanon näin, että siis mä oon aloittanut yrittäjänä 2010 ja lähtenyt tällaista niin kuin osaajamarkkinointia kehittämään jo 2010-2011 ensimmäisen kerran. Ja silloin toin ensimmäisenä tänne Suomen markkinaan tällaisen niin kuin rekrymarkkinoinnin, jossa työpaikkailmoituksen rinnalla on muutakin sisältöä, että ruvettiin käyttää bloggaamista ja sitten sen näiden niin kuin materiaalien somemarkkinointia. Silloin se oli hyvin vahvasti rekrypainotteista. Ja se on tavallaan se tietynlainen, se tavallaan tämän koko teeman maturiteetti on liittynyt siihen kehityskaareen. Mä oon aloittanut tekemään tätä just suomalaisessa tekkimarkkinassa, ja silloin kun mä oon aloittanut, niin täällä ei tunnettu muita kuin Futurise ja Reaktor. Ja me tehtiin monta vuotta siis yli 100 suomalaisen yrittäjän ja yrityksen kanssa, ja voin väittää, että sen seurauksena toi tekkityönantaja brändiskene muuttui aika valtavasti. Tästä ei kauheasti ehkä tiedetä, varsinkin nuorempi polvi tällä toimialalla ei tiedä tästä mitään, koska ei ole ehkä ollut niin kauan pelissä mukana, mutta sieltä sitten niin, se tavallaan se kehityskaari eteni sitten sellaisiin toimialoihin, jossa yritykset alkoi digitalisoimaan omia palveluitaan. Eli sitten tavallaan edelleen oli kyse niistä tekkiosaajista, mutta toimiala muuttui. Siellä tuli ekan vakuutus, tai ylipäätään niin kuin vakuutusfinanssisektori esimerkiksi. Ja sen jälkeen sitten ehkä silleen yleisemmin tämä EB-teema on laajentunut niin kuin monille toimialoille. Ja mä sanoisin näin, että siinä tavallaan niin kuin siinä nykytilassa, niin EB on edelleen todella paljon joko rekrymarkkinointia, joka siis ei ole employee brandingia, vaan rekrymarkkinointia, tai sitten siinä näkyy tämä tällainen kiinnostus ikään kuin lähteä sitä EVP:tä, Employee Value Propositionia, uudelleen laatii tai ensimmäistä kertaa laatii ja sitten sen puitteissa rukkailla vähän urasivuja uusiksi, joka sitten taas on enemmän tästä niin kuin projektiluontoista. Että sellaista varsinaista työnantajabrändin kehittämistä on kuitenkin niin kuin aika vähän edelleen.
Kyllä, kyllä. Ja mä niin kuin uskon, että tosi monissa yrityksissä niin kuin allekirjoitetaan se ajatus, että osaajapula on todellinen, ja siellä niin kuin ymmärretään se, että jotta meidän yritys voi kasvaa, me tarvitaan niin kuin uusia tyyppejä. Mä luulen, että ton niin kuin tosi monet yritykset allekirjoittaa ja ymmärtää. Mutta sitten jos mä mietin niin kuin vaikka myyntiä ja markkinointia, ja jos mä mietin vaikka meidän asiakkaita, niin se, että markkinoinnissa ylipäätään brändin arvo, niin on edelleen tosi, tosi paljon tietyllä tapaa yrityksiä, ketkä ei ymmärrä välttämättä brändin arvoa, vaan siellä on, että nyt niitä liidejä meille. Ja mä voin kuvitella, että rekrytoinnissa on tietyllä tapaa sama, että jos olet vaikka firmassa rekrytoijana duunissa, niin sitten sulle sanotaan, että ei meidän mitään brändiä kiinnosta rakentaa. Nyt mä tarvin 2 koodaria tai nyt mä tarvin 2 kovaa myyjää, että ei mitään brändiä. Niin miten niin kun, jos joku ihminen haluaa nyt niin kuin lähteä edistämään EB:tä omassa organisaatiossa, niin kohtuutellaan siitä, että niin kuin mitä käytännössä pitäisi tehdä, mutta ehkä ennen sitä, että miten saat sen buy-inin, käyttää aikaa, käyttää rahaa, käyttää resursseja brändiin liittyen. Miten se maksaa itse asiassa takaisin loppujen lopuksi?
No toi on itse asiassa ihan hiton tärkeä kysymys, ja tuossa ollaan kyllä meidän asiakkaita sparrailtu aika paljonkin tässä viime vuosina. Mutta minusta ehkä tässä on tärkeää niinku muistaa se, että se johdon buy-in tulee sellaisiin toimenpiteisiin, joista on mahdollisimman suoraviivainen hyöty yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ja silloin tavallaan se buy-in tulee siitä, että kun sä myyt sitä asiaa sisäisesti, niin sun täytyy olla perillä siitä, että mitkä ne yrityksen strategiset tavoitteet on. Ja sen jälkeen sun täytyy itse ymmärtää se, että mitä sä siitä omasta perspektiivistäsi, että mikä tavallaan on se oikea strategia, mitä siihen kannattaa tarjoilla, koska se EB ei ole aina oikea strategia. Et on muitakin tähän niin kuin osaajamarkkinointiin tai osaajayleisön voittamiseen, pitämiseen, sitouttamiseen liittyviä strategioita ja taktiikoita, jotka eroaa EB:stä ja jotka voi olla tavallaan niin kuin strategiasta katsottuna paljon parempi ratkaisu. Ja se on mun mielestä ehkä sellainen, että ylipäätään siis mun mielestä Suomessa ihan siis ylimmän johdonkin tasolla on syntisen vähän käsitystä strategisesta johtamisesta ja strategioista. Ja sitten sen jälkeen niin keskijohdolla on niin vielä vähemmän, niin sitten tavallaan se, että jos sä oot rekrytoinnissa töissä ja sun tehtävä on saada niitä rekryliidejä tai saada palkatuksi porukkaa, niin jos sun edes oma pomo ei tiedä, mikä sun firman strategia on, niin sulla on itsellä aika vähän rahkeita ikään kuin vaikuttaa siihen tai tavallaan siihen sun oman ymmärryksen kasvattamiseen. Mutta kyllä se lähtee sieltä, että johto investoi asioihin, jotka edesauttaa heidän omaa tavallaan onnistumista ja menestymistä siellä niin kuin omien pomojensa ja hallituksen ja omistajien edessä. Että jos sä sinne pystyt tällä työllä vaikuttaa ja sä pystyt sen suoraviivaisesti kertomaan ja jonkunlaisen keissin tai ehdotuksen kautta niin kuin esittelemään, että miten se menisi, niin kyllä siihen silloin sen buy-inin saa. Mutta tietysti se, että silloin pitää ymmärtää sitä, että mikä se johdon probleema on ja mistä heidän niin kuin hikensä koostuu.
Kyllä, toi on tosi hyvä vinkki. Ja nyt niin kuin, mä tunsin itselläkin piston sydämessä niin kuin EB:n ulkopuolisiin asioihin, kun on miettinyt joskus, että myy jotain ideaa talon sisällä. Et joskus ne kyllä muistaa niin kuin vielä sinne niin kuin, tietysti, yrityksen strategisiin tavoitteisiin, ja joskus se unohtuu. Ja nyt kun miettii, niin onhan se myyminen tietyllä tapaa paljon erilaisempaa, kun sä voit sitoa ne sinne, koska tietyllä tapaa, jos jos sulle sanotaan ei, niin jopa vähän samaan aikaan sanotaan, että enää meidän strategiset tavoitteet on tärkeitä, niin, jos niitä kohti ei haluta mennä. Niin erittäin
joo. Ja sitten itse asiassa tuostakin sellainen vielä on musta niinku tärkeä tiedostaa se, että se pomokin, niin vaikka hänellä on ne omat strategiset tavoitteet siinä edessä, joista hän vastaa, mutta siitä loppupelistä kuitenkin, niin ne on ikään kuin tällaisia hänen ajattelussa ja päätöksentekoprosessissaan ulkoisia tavoitteita. Meitä jokaista ohjaa eniten meidän tällaiset sisäiset ja sitten myöskin filosofiset tavoitteet ja tarpeet niin kuin siinä päätöksenteossa, jotka liittyy siihen, että miltä musta tuntuu, jos mä epäonnistun. Tai se, että jos muut vaikeuttaa mun onnistumisen mahdollisuuksia, niin kuinka epäreilu se onkaan. Ja tavallaan se buy-in tulee silloin, kun sä pystyt leipomaan ja tarjoilemaan sen sun asiasi, mitä sä haluat, niin sieltä sä pystyt niin kuin myymään sen sillä, että et ne, ei niitä ulkoisia tavoitteita ajatellen, vaan sitä sen päättävän henkilön omaa onnistumista ja menestymistä ikään kuin siinä niin kuin tukia ja ottaen. Aika vaikea nähdä, että yksikään rahapussin päällä istuva johdon ihminen sanoisi ei briljantille idealle, josta hän suoraan näkee, että vitsi, niin kuin minä tulen loistamaan tämän seurauksena, kun mä annan tähän rahaa.
Kyllä.
Pikku vinkki, tällainen myyntivinkki.
Myyntivinkit on aina hyviä. Mut miten sitten, jos miettii niin kun sitä lausetta, mikä tuossa alussa oli, että mitä se EB oikeasti on? Ja meillä on niin tosi paljon erilaisia termejä. Siellä on työnantajakuva, on työnantaja, brändi, on EB. Mikä nyt niin kun, mikä tarkoittaa mitäkin? Ja tietysti, että mitä se EB nyt on? Ja sitten samaan aikaan, mitä EB ei ole?
Ihana kysymys, yes. No niin, eli EB tulee sanoista employee branding, eli työnantajabrändääminen, ja EB, employee brand, eli työnantajabrändi. Sitten tässä leikissä on myöskin se työnantajakuva, työnantajamielikuva, työnantajamaine. Työnantajamainehan tietysti syntyy ihmisten kokemuksista ja niin kuin käsityksistä sen suhteen, niin kuin kokemusten kautta syntyvistä käsityksistä, että niin kuin minkälainen se yritys on. Työnantajamielikuvat on puhtaasti niitä käsityksiä, jotka vaan sieltä ihmiset omien kuulopuheiden ja omien tavallaan tulkintojen kautta muodostaa. Työnantajamaine on yleensä enemmän totta kuin työnantajamielikuva. Sitten työnantajamielikuva on se vallitseva, jos sille ei tehdä mitään. Työnantajakuvan kehittäminen on se, että sille tehdään jotain, että halutaan systemaattisesti rakentaa tietynlaisia mielikuvia ja käsityksiä siitä yrityksestä. No sitten työnantajakuva ja työnantajabrändi on ikään kuin samalla janalla, ja työnantajakuva liittyy semmoiseen yleiseen tietoisuuteen ja semmoiseen yleiseen tunnettuuteen, että kuinka hyvin meidän nimi tunnetaan, kun meidän yleisö kuulee meidän yrityksen nimen tai näkee meidän logon tai joku muu tämmöinen niin kuin yritysidentiteettiin liittyvä tunniste, niin kuinka hyvin se yleisö osaa yhdistää sen ikään kuin oikeisiin käsityksiin siitä, että mistä on kyse. Mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että tämä yleisö olisi kiinnostunut tästä yrityksestä itse, siis työpaikkana, työnantajana. He vaan tietää. Tämä tietoisuus ja tunnettuus helpottaa rekrytoinnissa tosi paljon, koska kun on avoin työnhakija, joka aktiivisesti etsii uusia työmahdollisuuksia, niin hänellä on tapana katsella kaiken näköisiä jobboardeja ja niitä työpaikkailmoituksia. Kun meillä on rajallinen aika ja huomio erilaisten ilmoitusten lukemiseen, niin mehän tietysti poimitaan sieltä listoista sellaisia ilmoituksia, joissa on jotain sellaista, jonka me jollain tavalla tunnemme. Eli silloin se nimi ja logo auttaa tosi paljon. No nyt sitten se työnantajabrändi syntyy vasta sen jälkeen, kun yrityksestä on tietoisuutta ja tunnettuutta. Ja se on sitten jo semmoista niin kuin tunnetason sitouttamista, eli puhutaan niin kuin yleisön emotionaalisen tason yhteydestä siihen, että mitä se työnantajabrändi hänelle edustaa. Ja sitten puhutaan jo siitä, että tämä on siis mun valinta, että tämä on mun ykkösvalinta, että tänne mä haluan. Ja esimerkiksi tuo vaikuttava työnantajabrändi metodi, minkä mä oon kehittänyt, niin sehän siis pyrkii nimenomaan siihen, että jalostetaan siitä työnantajakuvasta työnantajabrändi, josta syntyy sitten siinä yrityksen tavoittelemassa relevantissa yleisössä just se, niin kuin tämä on se, mitä mä haluan, ja tätä mä oon valmis odottaa niin kauan, että paikka vapautuu.
Kyllä. Ja toi mun mielestä tosi makea ajatus siitä, että niin kun voi olla ykkösvalinta jollekin kandille. Meillä Advancella just aloitti noin kuukausi sitten uusi työntekijä. Ja me ollaan mun mielestä niin kun siinä mielessä onnistuttu työnantajabrändissä. Me on niin kun tosi vahvasti fokusoitu, paitsi niin kun asiakaspuolella, mutta myös niin kun työntekijäpuolella. Ja me on niin kun tosi tarkasti tiedossa, minkälaisia ihmisiä halutaan. Ja mä kysyin tältä uudelta kollegalta pari viikkoa sitten, ekaa kertaa tavattiin. Mä kysyin, että minkä takia sä tulit Advancelle? Ja se vastaus oli niin mun mielestä äärimmäisen hyvä. Hän sanoi, että hän on viimeiset 3 vuotta tiennyt, että hän tulee Advancelle. Hän ei vaan tiennyt, että koska hän tulee. Ja se niin kuin mulle oli osoitus siitä, että vitsi, nyt on onnistuttu jossain, koska oli nimenomaan juuri sen alan osaaja niin kuin mitä halutaan, niin toi oli mun mielestä niin hauska esimerkki, että oli pakko jakaa.
Toi on täydellinen esimerkki, koska on vaikuttava työnantajabrändi. Mehän siis ollaan itse rakennettu meidän oma brändi ihan samojen oppien mukaisesti, ja sen takia me ei yleensä julkisesti mitään rekrytoineista ilmoitetakaan, koska meidän ei tarvi, koska meillä on siellä puulissa koko ajan sisäpiirissä porukkaa, joiden kanssa me ollaan deittailtu 1, 2, 3 ennen kuin tulee se hetki, että molemmilla tavallaan se, että nyt on niin kuin oikea hetki lyödä hynttyyt yhteen. Ja ei ole lainkaan harvinaista, että sen 1, 2, 3 aikana nämä ihmiset vaihtaa työpaikkaa ainakin muuallekin välillä. Ja sitten on aina kuitenkin, että, niin kuin, että olette meidän ykkönen, että, tai mun ykkönen, että mä ootan niin kauan, että mä pääsen teille. Ja tämä on tavallaan se niin kuin, tavoite, ja tämä on sitä, mitä työnantajabrändi oikeasti on.
Kyllä, mutta sitten herää mun mielestä kaikista mielenkiintoisin kysymys. Mitä se vaatii, että tohon pisteeseen päästään? Voitaisiin siitä jutella seuraavaksi.
Joo.
Tietyllä tapaa, varmaan se eka asia on tietyllä tapaa se tuotekuntoon. Mitä sä niinku tunnistat ylipäätänsä, että sulla on toimiva tuote, eli tietyllä tapaa tässä tapauksessa niin toimiva työpaikka, minne ihmiset haluaa. Miten sitä niin lähdetään tunnistamaan?
Joo, no musta on niin tuotteen, mä oon siitä halunnut puhua aika paljonkin viime aikoina tuosta tuotteesta, että ihmiset ymmärtäisivät, että mikä se tuote siellä takana on ja kenen vastuulla sen kehittäminen on, koska aika usein tässä EB-kontekstissa niin saman ihmisen vastuulla on rekrytointi, työnantajakuvan kehittäminen, rekrymarkkinointi, HR, palkkaaminen, työsuhdeasiat, ja tavallaan se on, niin kuin, jos miettii, että sulla olisi vaikka kuluttajabrändi, niin ei sulla sitten kuluttajabrändiä kehitä, myy, markkinoi, brändää yksi ja sama ihminen. Eli sama, niin kuin sama tilanne. Mutta toi tuote siis sinällään, sehän tarkoittaa sellaista kokonaisuutta, joka sisältää sen yrityksen tietysti niin kuin olemassaolon syyn, eli purposen, mission, vision, arvot, johtamiskulttuurin, eli, ja sitten, että miten meillä on tapana johtaa, ja yrityskulttuurin, eli miten meillä on tällä tapana toimia, ja sitten se sisältää ne todelliset työntekijäkokemukset, eli miltä musta tuntuu olla osa tätä yritystä, jolla on tällainen missio, tällaiset arvot, joita johdetaan tällä tavalla, joka tähtää tällaisiin asioihin. Se on tavallaan se tuote. Ja tavallaan ne tuotteen niin kuin ainekset. Ja sitten sen tuotteen kilpailukykyähän punnitaan koko ajan sekä sillä vetovoimalla että pitovoimalla. Eli onko se rekry vaikeeta vai ei? Saadaanko hakemuksia, mutta sitten hakijat valitsee kuitenkin jonkun kilpailevan paikan. Eli se on sitä niin kuin kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä. Sitten tietysti pitovoima on sitä että et mikä on tavallaan, ja tämä ei ole nyt semmoinen niinku musta vanhanaikainen käsitys, että semmoinen työsuhteen keskimääräinen kesto niinku sinällään, vaan se, että kuinka pitkään yrityksellä ja sillä työntekijällään on toisilleen annettavaa, ja tavallaan, niinku, että mikä on se arvo sen ajan sisällä, joka siitä kummallekin osapuolelle syntyy. Se ei ole sinällään ehkä itseisarvo, että onko se mitta 1 vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta tai 20 vuotta, vaan se, että se on niin kuin koko se aika, mitä se onkin, että se on tavallaan niin kuin arvokasta molemmille. Ja silloin tavallaan tämä on mun mielestä niin kuin se tuote, ja jos ei se vedä, niin sitä tuotetta pitää alkaa tietysti niin kuin parantamaan, sitä kilpailukyvykkyyttä pitää alkaa parantaa. Joskus se kilpailukyvykkyys liittyy puhtaasti vaan näihin viestinnällisiin asioihin, ihmiset ei vaan tiedä. Et meilläkin on ollut vuosien varrella asiakkaita, jotka, kun me ollaan tämmöinen vähän tämmöinen niin kuin piilossa oleva timantti, niin, ja aika usein se on siis totta, mutta se on vaan, että on niin kuin viestintäongelma, että kukaan ei tiedä, että se timantti on pidetty vakan alla, mutta sitten on tietysti tilanteita, jossa kilpailukyky on kadonnut jo aikaa sitten, että se ei vaan enää ole niin kuin riittävän vetävä edes se tuote, ja silloin tavallaan niin kuin työnantaja brändi varsinkin on vähän niin kuin vaikea leipoa siihen semmoista tosi vetävää, jos tuote on vähän jo vanhentunut. Mutta et siihen tietysti siihen niin kuin tuotteen kuntoon saamiseen, niin siihenhän ihan olennaisesti liittyy asioita, kuten se just se niin kuin toimivan ajantasaisen johtamiskulttuurin ja organisaatiokulttuurin kehittäminen, tietysti niin kuin yleisesti ottaen työsuhteeseen liittyviin ja niin kuin työsuhteen elinkaareen liittyvien asioiden kehittäminen, yrityksen sisäiset arvot ja miten ihmisiä kohdellaan, ja tietysti niin kuin ylipäätään kompensaatioetuudet tällaiset, mitkä vaikuttaa, että sit sieltä tietysti pitää niin kuin valita niitä asioita kilpailukyvyn kehittämiseen, jotka on sen yrityksen ikään kuin hengen mukaisia, että mun mielestä kilpailukykyä voi parantaa tosi monin muin tavoin kuin katsomalla sitä, että mitä niin kuin ihmiselle maksetaan. Että kaikkein niin kuin huonoin tapa kilpailla osaajista on lähteä hintakilpailuun, ja se sama pätee tässä niin kuin myös ihan missä muussa tahansa myynnissä.
Kyllä, ja toi niin kuin, siis brändin vaikutus niin kuin, jopa rahaan, sehän on tosi mielenkiintoinen, että jos me mietitään vaikka niin kuin myyntiä, niin siitä on tehty paljon tutkimuksia, että siis ihmisen maksuhalukkuus on merkittävästi suurempi, jos se brändi on niin kuin kiva, mutta sitten taas samaan aikaan käänteisesti, nyt kun me puhutaan EB:stä, niin käytännössähän tilanne on se, että mitä parempi niin kuin brändi meillä on, niin sitä tietysti niin kuin edullisemmin sä saat niitä työntekijöitä. Kyllä. Eli jos sulla ei ole sitä, niin sä joudut niin kuin maksamaan preemioa niistä tyypeistä,
joo,
mitä muut firmat voi
joo,
saada
koska
parempaa
ne
hintaa.
Ei saa muuta vastineeksi. Et se on tavallaan heille ainoa se niin kuin, tavallaan konkreettinen kompensaatio ja etuudet on silloin ainoat, mitkä he käsittää siksi niin kuin palautuvaksi arvoksi heille takaisin. Mutta ei ihmiset halua pelkästään rahaa. Itse asiassa ihmiset haluaa paljon mieluummin jotain muuta kuin vain rahaa.
Kyllä. Ja eri ihmisillä on eri haluja. Niin miten sitten, jos miettii niin kun sitä että niin kun mistä kulmasta alkaa sitä omaa EB:tä rakentaa, niin miten sä tyypillisesti sanoisit, että miten ikään kuin sen yrityksen työntekijöitä pitäisi osallistaa siihen? Että jos sä mietit, no vaikka esimerkki, mun puoliso on Selfella talent acquisition leadinä. Hän on rekrytyyppi. Ja hän rekryy isossa osassa devaajia, data-analyytikkoja, data scientisteja, jopa ihmisiä, kenen niin kun halut työpaikkaa kohtaan, niin niitä on tosi vaikea ymmärtää, kun sä et ole itse semmoinen ihminen, eli sä joudut ikään kuin jopa kysymään niiltä ihmisiltä sitä, mutta mikä on niin kun paras tapa kysyä? Osaako ihmiset oikeasti vastata tuohon kysymykseen, jos sä kysyt, että minkä takia sä tulit meille, mitä sä arvostat meistä, miten sen tiedon saa kaivettua?
No tietysti jos ihmiset on pitkään ollut jo työsuhteessa, siis siinä samassa yrityksessä, niin sittenhän on ihan siis tämmöinen kuin henkilöstötyytyväisyyskyselymenetelmähän on niin kuin dinosauruksen ikäinen, mutta se on edelleen ihan pätevä. Et sieltähän saa tosi paljon informaatiota, jota kannattaa hyödyntää. No nyt sitten rekrytilannehan on ihan mielettömän hyvä mahdollisuus kasvattaa sitä omaa insightia, koska sähän voit jokaiselta työnhakijalta kysyä ja keskustella heidän kanssaan niistä heidän näkemyksistä ja kokemuksista ja odotuksista, ja se on ihan luonnollinen osa tämmöistä niin kuin haastatteluprosessia, että puhutaan siitä, että miksi sä oot hakemassa uutta työtä ja onks sun, niin kuin, minkälaisia asioita sä haet ja mitä sä haluat parantaa tai mitä sä haluat on paremmin sun seuraavassa työpaikassa kuin mitä on nyt. Että näähän on semmoista informaatiota, jota kuitenkin jokainen niin kuin, pätevä rekrytoija kysyy anyway. Ongelma ehkä on siinä, että me ei tajuta tehdä sillä tiedolla ihan hirveästi mitään. Että jos tietoisemmin ruvettaisiin keräämään sitä dataa, ei niin, että sitä tarvitsee yksilöidä johonkin ihmisiin, mutta esimerkiksi yksilöidä niin kuin aikakausiin, että keväällä 2021 oli tällaiset asiat niin kuin vastauksissa niin kuin nousi, tai tästä niin kuin tietyssä tehtävässä ne on tämän tyyppisiä, tai tietyllä maantieteellisellä alueella ne on tämän tyyppisiä, tai tietyssä kokemusvuosissa ne on tämän tyyppisiä. Et jos tällaista niin kuin joka ikisessä haastattelussa alkaa ikään kuin keräämään, niin paljon rekrytoivat ihmiset ei siinä niin kuin kestä edes kauan, kun sulla on jo joku käsitys siitä, että mitäs nämä ihmiset ajattelee. Hirveän paljon edelleen mun mielestä tällaiseen niin sanottuun tuotekehittämiseen liittyy sellainen ajatus, että sit pitää sitä varten nyt yhtäkkiä alkaa kauheasti vierittää jotain järjettömiä tutkimusprojekteja ennen kuin päästään asiaan, kun kaikkea tätä pystyisi keräämään arjessa ihan tosi paljon, ja kaikkea sitä pitäisi kerätä koko ajan arjessa, eikä niin, että joskus sitten aktivoidutaan johonkin yksittäiseen projektiin, koska se tieto myös vanhenee. Että toi on ehkä sellainen, että on niin kuin tosi helppo kerätä sitä insightia keskustelemalla. Toinen hyvä tapa, mitä itse harrastan tosi paljon, on se, että mistä ihmiset puhuu somessa. Mehän puhutaan ja postaillaan asioista, jotka meillä on mielen päällä, piste. Ei tarvitse niin kuin ihan hirveätä rakettitiedettä, tarvii vaan systeemisen seurannan ja sen niin kuin tietoisen huomion kiinnittämisen siihen, että mistä se mun yleisö keskustelee, että mitkä asiat on pinnalla, niin sieltä aika nopeasti kyllä myös nousee käsityksiä. Sitten on näitä kansallisia tutkimuksia, tosi hyviä laadukkaita tutkimuksia Suomessakin nykyään, useampia kuin yksi, josta saa myös tosi hyvää markkinatietoutta, ja sitten ilman muuta mun mielestä tällaisessa globaalista taloudessa kannattaa seurata, että mitä maailmalla tapahtuu. Deloitteen toi vuosittainen HR Trends-tutkimus on mun mielestä ollut niin kuin jo 10 vuotta ihan briljanttia semmoista niin kuin tulevaisuutta skauttaavaa tietoa, jotka niin kuin kun miettii, että mitä siellä on ollut muutamia vuosia sitten, niin ne ennusteet on toteutunut kaikki. Että tavallaan se, että kyllähän se mun mielestä niin, tässä täytyy olla tosi kiinnostunut siitä yleisöstä ja niistä ihmisistä ja niiden tarpeista ja siitä, miten niin kuin työelämä muotoutuu ja menee ja minkälaisia tarpeita sieltä kohoaa. Ja se vaatii vaan sellaista, tavallaan, että mä otan tämän nyt asiakseni, että mä vaikka niin kuin vartin joka päivä vähän niin kuin seurailen, että mitä tapahtuu, ja mä teen sitä tietoisesti. Että se ei tarvitse mitään 10 tonnien tutkimushankkeita ollenkaan.
Juuri noin. Ja tämä on kyllä niin kuin tosi jännä huomata tietyllä tapaa. Mähän en ole millään tavalla ekspertti EBS. Mä kykenen just kyseleen jotain kysymyksiä, mutta mä en ole asiantuntija. Mut sitten taas niin kun, siis vaikka myynnissä ja markkinoinnissa mä oon asiantuntija. Ja siis nämähän on, niin kun, nämähän on täysin samoja asioita, mitä tapahtuu myynnissä ja markkinoinnissa, mitä tapahtuu EBS:ssä. Ja vaikka niin kun, yksi asia, mitä mä kysyn asiakkailta, vaikka kun mä oon niin kun myynyt asiakkaille, niin tietopaa just peruskysymys, että mitä kautta he löysi ja miksi he päätyi sitten loppujen lopuksi niin kun meihin. Tosi tärkeitä asioita ymmärtää. Mutta sitten niin kun yksi tosi mielenkiintoinen asia on arvo. Eli tietopaa, mikä se arvolupaus on, mitä arvoa asiakkaat saa. Ja sitten tässä mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys on se, että mullahan on joku ajatus siitä, että tämä on se arvo. Ja mähän kerron sen arvon siinä myyntiprosessissa. Vähän samalla lailla kuin niin työnantaja kertoo rekryprosessissa, miksi sun pitäisi tulla meille, mikä se arvo on. Mutta sitten se, että muistaa vaikka kuukauden jälkeen
paitsi
kysyä.
Aika harvoin itse asiassa työnantajat kysyy tota. Mutta jatka toki.
Jatkan toki. Mutta se, että niinku, jos olet luvannut ikään kuin hakijalle vaikka jotain, että hei, tämä on ikään kuin se arvo, tämän takia kannattaa tulla meille, niin sitten kun sä oot vaikka kuukauden ihminen ollut töissä, niin mun mielestä on tosi mielenkiintoinen kysymys kysyä, että hei, verrattuna niinku siihen arvoon, mitä me luvattiin, niin mikä on toteutunut, mikä ei ole, mutta sitten niinku kaikista mielenkiintoisin kysymys, mitä sellaista arvoa sä oot kokenut, mistä mä en osannut kertoa? Ja toi on niin kuin asia, mitä mä käytän myynnissä todella paljon. Sieltä aina tosi tulee hyvä. Jotain. Aina tosi jotain niin kuin todella, todella arvokasta tietoa.
Toi on hyvä. Joo. Ihan hirveän tärkeä. Palaan siihen, kun sä sanoit, että myynti ja markkinointi täysin sama. Siis niin kuin periaatteessa joo. Ja se on mun mielestä tärkeä tiedostaa se, koska sitten on kuitenkin myös se, että ei. Ja se ei-osa on musta tosi tärkeä, ja se liittyy nyt tähän yleisöön. Ja mä oon nimittäin tässä nyt sitten, kun olen kuitenkin tällainen vanha kehäkettu jo, parikymmentä vuotta duunailun näitä hommia, niin tässä on ehtinyt sitä kokemuspintaa ja perspektiiviä nyt sitten kuitenkin niin kuin tuonne en sano takareppuun, kun mä nyt ajattelen, että mulla ei vielä ole sellaista, mutta takataskuun kehittyy ja kasvaa, niin yksi sellainen asia, jossa mä toivoisin markkinointi- ja viestintäihmisiltä vielä enemmän ikään kuin, sisäistämistä on se, että vaikka niin kuin periaatteessa tässä voidaan hyödyntää totta kai siis samoja markkinoinnin, brändäämisen ja viestinnän periaatteita ja lainalaisuuksia, niin se osaajayleisö on täysin erilainen yleisö kuin yrityksen asiakasyleisö, siis niin kuin ostaja, siis hankintaihmiset, päättäjäihmiset tai sitten kuluttajat. Ne suurimmat tavallaan harha-askeleet tulee siinä, että markkinointi- ja viestintäihmiset ajattelee, että he osaa tehdä tätä työtä, koska he osaa tehdä tosi hyvin markkinointia ja viestintää, vaikka heillä ei ole mitään käsitystä ja ymmärrystä tästä osaajayleisöstä. Ja tavallaan se, mitä mä haluaisin peräänkuuluttaa, on se, koska kaikkihan kyllä pystyy oppimaan ja kehittämään sitä osaajayleisöinsightia, jos vaan on kiinnostunut, mutta ne erot on kuitenkin tosi merkittävät, että niin kun yrityksen rahoilla, kun joku ostelee hankintoja, niin siihen ei sillä lailla, niin kun, se ei niin kun mullista sen ihmisen, sen ostaja-ihmisen elämää, että se on prosessi, meillä on tällainen tarve, mä käytän tähän firman pyrkkaa, mulla on tähän budjetti, ja sitten mä valitsen sellaisen kumppanin toki, joka ehkä musta itsestään tuntuu kivalle, mutta tavallaan siihen ei sisälly mitään semmoista niin kun sen kummempaa henkilökohtaista analogiaa. Mutta sitten niin kun, jos sä ajattelet itseäsi työntekijänä ja sun työuraa ja sun ammattiylpeyttä ja kaikkea, mikä liittyy siihen sun osaamiseen, sun itsetuntemukseen, sun kokemuksiin erilaisista työsuhteista, miten sua on johdettu hyvin tai huonosti, minkälainen fiilis sulla on ollut eri työpaikoissa, miten sun ura on päässyt kehittymään, minkälaisia mahdollisuuksia sä oot saanut, miten sua on kuunneltu, miten tavallaan on niin kuin huomioitu sinä ihmisenä ja sun tavallaan niin kuin elämä työn ulkopuolella. Työpaikka ja työsuhde on meille ihmisille ihan järkyttävän henkilökohtainen asia, ja siihen sisältyy niin paljon semmoisia niin kuin ulottuvuuksia, jotka menee tosi, tosi syvälle, ja jotka liittyy asioihin, joita me ei välttämättä edes niin kuin tiedosteta ilman terapiaa. Ja tavallaan se niin kuin musta on ehkä turhauttavinta mun ammatissa on ollut sellainen niin kuin ylen katsominen, että kyllähän nyt tollaisia rekrymarkkinointi- tai EB-kampanjoja osaa kuka tahansa tehdä. Ja kun mä sanoin, että mä en ole niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, niin mulle ei tule edes yhden käden sormien verran mieleen esimerkiksi niin kuin mainostoimistojen tekemiä hyviä EB-kampanjoita tai rekrykampanjoita. Ne on oikeasti hirveän usein ihan kauheat paskaa. Niissä näkyy se, ettei ymmärretä sitä yleisöä ollenkaan. Ja sitten useimmiten ne asiakkaat tulee meille, että kattokaa, että maksettiin 50 tonnia tästä, tai ihan hirveä. Että tavallaan niin kuin tossa mä toivoisin sellaista, että tämä on ihan yhtä kovaa duunia kuin myynti ja markkinointi. Ja monesti esimerkiksi niin kuin rekrytointi on vielä kovempaa duunia kuin keskivertomyynti. Ja hyvien osaajien pitäminen esimerkiksi tuollaisilla toimialoilla, missä on valtava osaajapula, on ihan tosi vaikeaa, jopa vaikeampaa kuin asiakkaiden pitäminen. Et silloin mä ehkä toivoisin silleen niin kuin markkinointi- ja viestintätoimialalta sellaista, mun mielestä ala ansaitsee vähän enemmän arvostusta kuin silleen, että no nyt on vaan, että kyllä me osataan nämä paremmin.
Kyllä. Mutta tuossa on ehkä niin kun jopa ytimessä se, mitä sä sanoit ja mihin mä uskon myös niin kun myynnissä ja markkinoinnissa, se niin kun kohdeyleisön tunteminen.
Yes, ja kyllä.
Sitten se nimenomaan, että ketä ne on, mutta ylipäätään niin kun mitä, mitä se porukka arvostaa, kuka tuntee heidät parhaiten, ja todennäköisesti vastaus siihen on, että varmaan ne ihmiset itse, jotenkin se tieto pitää heiltä saada, eikä siellä firman kulmahuoneessa pohtia, että mistä aiheesta me halutaan nyt puhua.
Joo, ja sitten musta olisi tosi hieno nähdä tavallaan enemmän sitä, ja siis nyt mä sanon, että tämä on ehkä viimeisen 4 vuoden aikana kehittynyt ihan valtavasti. Mä muistan edelleen semmoisia myyntikäyntejä, missä HR on sanonut meille, että kun meidän markkinointi on sanonut, että me ei saada käyttää tähän sit mitään firman materiaaleja, ei mitään, että ei saa koskea ollenkaan. Niin tämähän on siis tämä markkinoinnin, viestinnän ja HR:n rekrytoinnin välinen yhteistyö on kehittynyt huimasti viime vuosina. Sitten on meidänkin asiakaskunnassa ihan mielettömän upeita esimerkkejä ja on siitä ihan hirvittävän iloinen. Ja on halunnut kannustaa nimenomaan rekry- ja HR-ihmisiä myös siihen, että he istuu nyt sen osaaja yleisöymmärryksen päällä. Että heillä on niin kuin se, että vaikka he ei välttämättä osaa markkinointia ja viestintää, niin heillä on tämä ja heidän tavallaan niin kuin tulisi myös sisäisesti tuoda se tietous ja myös haastaa sitä markkinointiviestintäosastoa ehkä sit sellaisissa asioissa, joissa he kokee, että toi ei ehkä mene oikein, että ei ne välttämättä tiedä, että miten se viesti kuuluu mennä, koska ne ei tunne sitä yleisöä. Et mun mielestä tässä on tosi huikeat mahdollisuuksia niin kuin valtavan upealle yhteistyölle, jos markkinointi ja viestintä hiffaa sen, että se tietty avainosaaminen on siellä HR-rekrytoinnissa ja sitten HR ja rekrytointiin uskoo itseensä ja ymmärtää, että heillä on tästä asiasta paljon enemmän osaamista, että sitten se markkinointiviestintäosaaminen on sitten, voi olla toki sitten siellä niinku toisella osastolla, mutta että tavallaan, että kummatkin tarvii toisiaan, ja silleen syntyy hieno juttu.
Kyllä. Me juteltiin tuossa aikaisemmin arvosta, ja yksi tosi mielenkiintoinen aihe on jopa niin kuin lupaus. Eli mikä on se arvolupaus, mikä me annetaan niille meidän tuleville työntekijöille, meidän nykyisille työntekijöille? Miten tämä niin kuin pitäisi selvittää? Koska mun mielestä niin kuin liian usein, puhutaan tosi monista asioista. Kun sä tulet meille, niin sitä tätä. Eli sulla on niin kuin ihan älyttömästi sitä, mutta sen, että sä saisi niin kuin kiteytettyä sen oikeasti tosi simppeliin muotoon. Mä oon niin vaikka itse niin esimerkin kautta saat arvostella, että onko tämä arvolupaus edes. Mä oon itse huomannut niin vaikka meillä, että meillä tulee tosi paljon ihmisiä talon sisälle, ketkä niin on tehnyt jo SaaS-markkinointia, ja sitten lähtee johonkin SaaS-firmaan CMOksi. Niin voiko se olla arvolupaus, että tule meille 3 vuoden päästä, sä lähet ulos johonkin SaaS-firmaan CMOna? Voiko se olla arvolupaus?
Voi. Tietysti se on, niin kuin, se on sille osaajalle itse asiassa tosi kova arvolupaus. Onko se teidän firman intressin kannalta järkevää, niin se on ehkä toinen kysymys.
Se on täysin eri kysymys. Ja toi ei ole mikään virallinen arvolupaus. ajatus päässä,
Joo, mutta siis se on tosi hyvä arvolupaus. Mielestäni hyvä arvolupaus on ylipäätään yksinkertainen ja yksiselitteinen. Se ei välttämättä just tarvitse semmoista virallista mitään sloganaattoria siihen, vaan mun mielestä hyvät arvolupaukset elää ja tulee puhutuksi kaiken sen kautta, mitä se yritys niin kuin itsestään ulos antaa. Se, mitä mä oon huomannut noissa, tästä on siis lyhennelmä, alalla käytetty lyhennelmä EVP, niin tuossa EVP-työssä, niin siinä on pikkasen kuitenkin ehkä mun mielestä edelleen vielä vähän sellaista, että sitä niin kuin niitä arvolupauksia kehitetään ikään kuin yrityksen sisäisestä näkökulmasta, ja ne sanotetaan yrityksen ihmisille sisäisesti. Ja se on siis ok, jos työnantaja kuvan kehittämisessä kohdeyleisönä onkin vain sisäisesti niin kuin olemassa oleva porukka, koska silloin he ymmärtää sitä kieltä, he ymmärtää, mitä ne tarkoittaa, ja he näkee tavallaan siinä oman työnsä arjessa, mitä se niin kuin on. Mutta aika usein kuitenkin tässä työnantajakuvan kehittämisessä, niin mä sanoisin, että enemmistö yrityksistä, jotka niin kuin tietoisesti lähtee kehittämään omaa työnantajakuvaa, ja puhun siis työnantajakuvasta, en sitten EPS ollenkaan vielä, niin kyllä heillä kuitenkin sit siinä on tavoitteet, tai se syy siihen kehittämiseen, lähtemiseen ja investointiin on se, että ne rekrytit ei vedä. Eli puhutaan niin kuin ulkoisista kohdeyleisöistä. Ja silloin tavallaan siinä EVP-työssä pitäisi näkyä se sanotus ja ne viestit niin, että ne niin kuin make sense ihmisille, jotka ei ole siinä yrityksessä vielä töissä ja ei välttämättä ole niin kuin edes valinnut, että haluaa hakea. Ja siinä mielessä tavallaan toi sun esimerkki on mun mielestä tosi hyvin sanotettu just tuommoiseen niin kuin ulkoiseen kohdeyleisöön. Se on musta aika selkeä, että jos sä tuut meille, niin tämä on mitä siitä seuraat, mitä me voidaan sulle luvata. Noin yleisesti ottaen sitten, niin mun mielestä, että jos ajattelee semmoista, niin kuin, että mikä on vaikka joku hyvä tuotelupaus, niin jos mä nyt ostan imurin, niin onko hyvä tuotelupaus se, että tällä voi imuroida? Että se ei välttämättä, niin se on niin perusoletus. Että onko hyvä EVP sellainen, että sun ammatillinen osaaminen kehittyy täällä. Että se on tietyllä tavalla, niin kuin, jos se pysähtyy sun ammatillinen osaaminen, niin sitten sä vaihdat työpaikan tähän, niin se tavallaan, niin kuin, tai sitten tämä, niin kuin, mitä monissa työpaikkailmoituksissa näkee, että tarjoa, mikä siis on lupaus, tarjoamme sinulle haastavat projektit ja kivat työkaverit ja sen näköalapaikan, mikä on siis ihan kauheata peetä sekin. Että kuka haluaa yrityksen töihin, jossa on niinku kauheita työkavereita, tai sitten just niinku toi näköalapaikka, siis mikä hiton näköalapaikka, niinku mihin sä kattelet. Siis tavallaan tässä on, niinku, tässä on niin paljon kehittämistä tässä niinku sanottamisessa tässä alalla, mutta et mun mielestä et niinku noi on esimerkkejä, mitä siellä työpaikkailla tuossa lukee, tarjoamme sinulle. Ne on lupauksia siitä, että mitä sä saat, jos sä tuut tänne. Niin pikkasen siinä kohtaa voisi mun mielestä niinku käyttää edes mielikuvitusta, kun sitten kuitenkin sitä vaatimuslistaa yleensä siinä ilmoituksessa on edellä niinku aika paljon. Ja ne pitää sanottaa niin, että jos mä tavoittelen ulkopuolista yleisöä, niin se on se siirtymälupaus, ja jos tämä koskee sisäpuolista yleisöä, niin sitten tietysti se on niinku erilainen se lupaus. Että tuossa ehkä semmoista niinku kaipaisi monilta työnantajilta semmoista vähän niinku tarkkuutta siinä, että olisi mietitty vähän enemmän sitä, että mitä tässä pohdiskellaan. Ja sitten semmoisen niinku itseisarvollisen sloganien kehittämisen sijaan, niin ehkä niinku pitäisi miettiä just jotain konkreettista, että niistä ei tarvitse nyt saada rollappeja julisteita näistä lausahduksista, että mieluummin ehkä niinku sitten sellaista, joka kestää vähän enemmän kuin yhden rekrymessun ohi.
Kyllä. Mulla tuli tuossa julisteesta mieleen aihe, missä voisi puhua tosi, tosi paljon palkka-avoimuus. Niin oli just LinkedInissä näin tällä viikolla joku lontoolainen firma. Oli ostanut Lontoossa muutamia isoja mainospaikkoja. Ja suomennettuna, mitä ne oli laittanut siihen, että jos sun palkka on niin kilpailukykyinen, niin miksi et kerro sitä? Ja se oli mun mielestä niin kuin tosi hauska, mutta ei syvennetä siihen tänään, koska palkka-avoimuudessa voisi jutella varmaan tunnin verran.
Joo, se on totta.
Hyvin, hyvin erikseenkin. Mutta miten sitten jos miettii, että nyt ollaan puhuttu siitä, että mitä se EP on, miten saadaan johdon paini, miten tunnistaa niitä omia erottautumistekijöitä, arvolupauksia, ja sitten tämä kaikki niin kuin pitäisi vielä jalkauttaa. Miten se tehdään? Kauan siinä menee, että meillä on EP pystyssä?
Sehän on siis jatkuva prosessi. Sitä tehdään koko ajan, ei sillä mitään maaliin ole. Että sanon varsinkin, että jos EBtä nimenomaan rakennetaan, niin sieltähän tulee sitten niin kuin sivulta ja takaa uusia työnantajia, jotka tahtoo ihan yhtä lailla sinne mielen päälle. Että noin psykologisesti niin sinne mielen päälle ei mahdu 3 nimeä enempää. Ja silloin tavallaan se, että jos sä niin kuin ajattelet tätä EBn kehittämistä jonain projektina, että nyt tässä vähän tehdään tällainen EVP ja sitten laitetaan urasivut kuntoon ja sitten tehdään joku kampanja ja sitten ajatellaan, että maailma muuttuu, se ei niin kuin mene tolleen ollenkaan. Se toimii siis rekrytoinnissa, sillähän kun sulla on niin kuin nopea maali kummallakin tavoitteena, niin se toimii siinä erinomaisesti, mutta tämä ei ole mitään kampanjabisnestä. Ja jalkautus tapahtuu siis niin kuin nyt mikä tahansa strategian jalkautus tapahtuu. Kun yrityksenkin strategia tehdään, niin eihän se ole mikään kampanja, että vaikka itse asiassa joskus se kyllä on, että on se sisäinen infosessio ja sitten se on niin kuin jalkautettu. Mutta siis eli siis miten se oikeasti strategiat jalkautetaan, niin tehdään niitä asetetaan niitä milestoneja sinne, joilla mitataan sitä strategiakielen, niiden nimi on key performance indikaattorit, joita seurataan siis, että miten tämä homma etenee. Ja tietysti kun tässä EP:ssä on siis kyse markkinoinnista ja viestinnästä, tai käännän toistapäin viestinnästä ja markkinoinnista, koska viesti tulee ensin ja sitten sitä vasta markkinoidaan, niin se on jatkuvaa tekemistä, jatkuvaa niin kuin presenssiä siellä, missä se osaajayleisö on. Ja se tietysti tekee siitä myös jossain määrin resurssiintensiivistä. Toki on olemassa erilaisia markkinointityökaluja, joilla voi ajastaa ja muuta, että ihan koko ajan ei tarvi olla siellä. Mutta toisaalta sitten tässä on myös niin kuin tärkeää, että se, että tänä päivänähän että niin kuin sosiaaliset mediat on opettanut meille markkinoinnista sen, että yksisuuntainen viestintä ei tarkoita mitään, vaan se ydinhän on siinä, tai se pointti on siinä engagementissa, siinä, että syntyy dialogi, syntyy keskustelu, ja se jatkuu, ja se nousee uudestaan ylös, ja ihmiset osallistuu siihen. Eli tietyllä tavalla se, että jos tässä ajattelee, että tehdään sisältöjä, ja sitten vaan ammutaan niitä sinne someen, ja sitten tavallaan ei tehdä mitään, niin ei sekään ihan niin kyllä mene. Mutta se on siis aktiivista markkinointiviestintää. Se on viikoittaisia julkaisuja, se on keskustelua somessa, se on sitä oman osaajayleisön rakentamista valituissa medioissa. Ja tietysti sitten ulkopuolella sitä kannattaa myös jalkauttaa esimerkiksi, kun kohta varmasti pian voi taas turvallisesti erilaisia meetuppeja ja muita tapahtumia järjestää, niin tietysti ne on niin kuin hyviä, mutta ne ei ole hyviä ainoiksi tavallaan kanaviksi, koska niitä ei voi tehdä joka päivä ja niihin ei pääse kaikki. Et sen takia tavallaan se digitaalinen markkinointi, somemarkkinointi ja siellä somessa oleminen, niin se on kyllä kuitenkin sitten niin kuin kustannustehokkaampaa. Täytyy sitten vaan tietää, että missä sosiaalisissa medioissa ne omat yleisöt pyörii ja kun ihmiset liikkuu niissäkin, kun kalaparvi aina niin kuin ajoittain vaihtaa toiseen paikkaan, niin sitten täytyy tavallaan niin kuin perillä siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta se jalkauttaminen on ihan semmoista aktiivista läsnäolemista ja keskustelua niistä valituista teemoista. Tämähän ei siis ole semmoista niin kuin sattumavarasta ad hokkailua, että tänään se on koirakuva ja huomenna se on samppanja kilistelykuva, että se on niin kuin sun pitää valita, että mitkä on sun pääviestit, koska niistä se mielikuva, toistamalla niitä sillä se mielikuva syntyy.
Kyllä. Ja tärkeä muistaa, EB ei ole projekti, vaan jatkuvaa tekemistä. Mun mielestä toi oli niin kuin tosi hyvä muistutus, että vaikka sulla tällä hetkellä olisi hyvä tilanne, niin uusia pelureita hyppää koko ajan markkinoille,
koko ajan.
Ja he yrittää tulla joka puolelta ohitte, niin tosi tärkeetä. Sitten hei vielä lopussa, mulla on aina mun edelliseltä vieraalta kysymys sulle, ja sit sä pääset kysyyn seuraavalta vieraalta kysymyksen, ja ennen seuraavan vieraan kysymys, niin pieni niin kuin intro aiheeseen, me juteltiin viime jaksossa Mikko Nurmisen kanssa yrittäjyyskasvatuksesta, ja siitä, että kuinka tärkeetä yrittäjyys on ylipäätään niin kuin Suomen kasvulle, ja jos katsotaan vaikka viimeaikaisia uutisointeja, ajatellaan vaikka Voltin exittiä 7 miljardin kauppa.
Oikee.
Se on 9-0, se on aivan jäätävä
mun
summa.
Mun matikka pää loppuu kesken kaiken.
Mutta tollaisia tarinoita tarvitaan. Ja sitten kun me katsotaan niin kuin, suomalaisia yrittäjiä, kasvuyrityksiä ja muita, niin me löysin tämmöisen mielenkiintoisen datan, en ainoastaan Suomessa, mutta niin kuin kansainvälisesti, että niin kuin naisjohtoisia startuppeja, kun katsotaan, niin kun me katsotaan viime vuoden kaikkea VC-rahaa, mitä investoitiin, niin vaan 2,3% investoitiin niin kuin naisvetoisiin startuppeihin. Se on mun mielestä ihana nähdä, että niin kuin toi luku onneksi kasvaa, mutta se on silti niin kuin hävyttömän pieni tällä hetkellä. Mutta sit päästään Mikon kysymykseen. Miten Suomeen saadaan enemmän Susanna Rantasen kaltaisia naisfoundereita?
Tämä oli minusta ihana kysymys Mikolta. Kiitos Mikko. Mikko mainitsikin omassa jaksossaan, että meillä on Mikon kanssa vähän historiaa, vähän naisfounderihistoriaa. Mä ehkä sanoisin näin, että jos mä mietin sitä, kun mä oon aloittanut itse yrittäjänä, niin mua tietysti se vaati sitten, että on se liikeidea, mutta sitten siinä oli kyllä tosi suuressa roolissa inspiroivat naisfounder-esimerkit. Ja vielä tänä päivänäkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin edelleen pidän Päivi Topinoja Arankoa, joka on siis mun ensimmäinen inspiroiva naisfounder-esimerkkini, jo vuosia ennen kuin mä edes niin kuin ajattelin, että musta tulisi joskus yrittäjä. Niin noi on niin kuin sellaisia asioita, että mä edelleen muistan talouselämässä olleen lehtijutun hänestä yrittäjänä, kun hän istui toimistossa työpöydän päällä, mitä hänellä oli, miten hän oli pukeutunut ja mikä sen tavallaan fiba, sen jutun fiba oli. Ja se on niin kuin, mä muistan sen niin kuin tunnetasolla edelleen, että minkälaisia ajatuksia tai niin kuin tunteita se herätti se juttu minussa. Ja mun mielestä niin kuin nice founderi esimerkit olisi tosi tosi tärkeät, inspiroivat esimerkit, että tästä pitäisi niin kuin, ja tämä varmaan nyt vaatii sitä, että naisfoundereiden pitäisi vaan itse niin kuin aktivoitua enemmän niin kuin olemaan läsnä. Ei tässä tarvitse nyt välttämättä, en mäkään ole niin kuin yrittämisestä puhunut niinkään, vaan puhunut tästä mun omasta intohimon aiheestani. Mutta sitten toinen ehkä on myös sellainen, että, ja mä toivon, että tämä olisi kasvamassa, mutta olisi tavallaan sellainen, niin kuin, että tässä pitäisi olla kuitenkin sit kiinnostunut siitä bisneksestä. Ja et investorit ovat kiinnostuneet siitä, että rahat saa takaisin moninkertaisena. Ja siitä tavallaan sit pitää kuitenkin niin kuin olla kiinnostunut, että jos sä haluat investorin, niin sun pitää olla kiinnostunut itsekin siitä, että miten sitä rahaa tehdään. Ja ehkä semmoinen niin kuin bisnesymmärrys ja sen kasvattaminen olisi myös tosi tärkeää. Ja mä oon esimerkiksi itse yrittäjänä kantanut tosi paljon vastuuta mun omien, mulla on ollut paljon nuoria naisia töissä, niin mä oon kasvattanut tai niin kuin pitänyt todella, niin kuin, mulla on ollut tosi suuri tarve kantaa vastuuta siinä, että mä oon opettanut heille bisnesymmärrystä, kaikkia, että mistä raha tulee, mihin se menee, miksi kannattava työ on tärkeä. Me puhutaan tällaisista asioista mun firmassa tosi paljon. Ja selvästi se on resonoinut mun ihmisissä, että se on niin kuin, että he niin kuin itsekin käyttää sellaista kieltä jo paljon. Et varmaan niin kuin nämä on se, että tarvitaan inspiroivia naisfounder-esimerkkejä ja sitten pitäisi puhua enemmän rahasta. Ja siihen onneksi on esimerkiksi rakas ystäväni Terhi Majasalmi, Suomen vauras nainen number one, on ollut niin kuin tehnyt loistavaa työtä tässä niin kuin naisten vaurastumisen kasvattamisessa ja sen ymmärryksen kasvattamisessa. Ja siellä on monia muitakin tosi upeita naisia esimerkkejä jo tuosta tänä päivänä. Niin musta ehkä nämä on sellaiset, että mitä mä antaisin lääkkeeksi.
Erittäin hyvät ideat, ja mä uskon, että tuossa niin kuin, että saadaan naisfoundereita myös esille ja näitä esimerkkejä esille, niin mä uskon, että siinä on myös monilla niin kuin otettavaa ja ehdottomasti itselläkin, että mulla on ollut paljon naisia vieraana, mutta niin kuin ehdottomasti voisi vielä enemmän olla naisfoundereita vaikka vieraana tässä kertoon tarinoita, niin ehdottoman hyvä nosto ja mielenkiintoinen kuulla, että se on vaikka sulla ollut tärkeä alkuaikoina.
On.
Mutta sitten hei vielä viimeisenä.
Ja edelleen tärkeä, edelleen mua edelleen. Joo, siis edelleen. Sarah Blakely viimeksi niin kuin on ollut sellainen MBF:n jälkeen niin kuin aivan mieletön siis naisyrittäjä inspiroiva esimerkki. Että kyllä ne on tärkeitä.
Ehdottoman hyvä lisäys. Mutta hei, sitten vielä loppuun Susanna ytimekkäästi. Mulla on seuraavana vieraana Ville Himberg. Ville on varmaan monille tuttu niin kuin Reaktorin takaa, ollut kasvattamatta Reaktoria, ja nyt viimeisempänä vähän yli puolen vuoden Tintti Bilotilla, missä teki aika isonkin muutoksen siellä, niin jutellaan Villen kanssa johtamisesta, miten yrityks viedään muutoksen lävitse, niin mitäs Villeltä pitäisi kysyä?
Joo, tämä oli musta ihana, koska nyt kun Ville on ollut siellä tekemään sitä business transformaatiota, mulla on ollut tässä tämmöisiä business transformation caseja tässä niin kuin EB-näkökulmasta jonkun verrankin, ja mä haluaisin Villeltä kysyä sen, että kun business transformaatio on lähtenyt tekemään ja viemään läpi, niin kuinka paljon siinä on mietitty sen transformaation vaikutusta sen kyseisen yrityksen kulttuuriin ja sen niin kuin kulttuurin muutokseen ja sitä kautta siihen, että niin kuin työnantajan mielikuvien updateaamiseen, koska kokemukseni on se, että aika vähän, ja sitten käy niin, että jonkun ajan päästä huomataan, että rekrytoineista nimenomaan, että ihmisillä on ihan väärä ja vanhentunut käsitys meistä, että mitä nyt tehdään, niin toi, että tuleeko mieleen tuosta kohtaa kulttuuri ja työnantaja mielikuvaa koskevat muutokset?
Erittäin hyvä kysymys. Mä kysyn sen Villeltä seuraavassa jaksossa. Tässä kohtaa hei, iso kiitos Susanna, kun olit vieraana. Iso kiitos kuulijoille, kun kuuntelitte jakson, ja ei muuta kuin laittaa omaa EBtä kuntoon, ja nimenomaan ei projektina, vaan jatkuvasti. Ja kiitos vielä, ja mukavaa viikonjatkoa kaikille. Moi.
Kiitos. Moi.
Moi
moi kaikille.
Kiitos, kun olit mukana. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Nähdään jälleen ensi jaksossa.